καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου και Καλλυντικού Αττικής. Όπως κάθε Παρασκευή στις 6, ζωντανά από το ραδιοφόνο του ΠΑΜΕ. Είμαστε εδώ στο στούντιο ο Δημήτρης Κοδέλλας
και η Μαρία Μανουσάκη.
Και φυσικά ο αρχισυντάκτης της εκπομπής και ηχολήπτης και σήμερα, για σήμερα μόνο, επιλογέας της μουσικής που θα παίξουμε. Και αυτό είναι το καλύτερο, το κρατήσαμε για το τέλος. Ναι. Σημερινός καλεσμένος εδώ στο στούντιο, ο άνθρωπος που του πριώνησα την καρέκλα.
Και ο επί δύο χρόνια συμπαρουσιαστής, ο Βαγγέλης Ζερβάς.
Ναι!
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Βαγγέλη, μας έλειψες.
Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Δεν απαντάει στο «μας έλειψες».
Δεν θα πω μου λείψατε, γιατί τα λέμε καθημερινά σε όλες τις μάχες που δίνει το Συνδικάτο και είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ πάλι με όλους τους συναδέλφους, αγωνιστές και φίλους.
Και το μεταξύ είναι σαν κάτι εκπομπές, Μανουσάκη, θα σου πω τώρα για
μίλησε μου κοδέλα.
Είναι σαν κάτι εκπομπές, ρε παιδί μου, που παρουσιάζονται σαν εκπομπές πολιτισμού, εκπομπές τέχνης.
Μα τέτοιες είμαστε. Ναι, τέτοια είμαστε.
Και εμείς, ας πούμε, υποτίθεται, είμαστε μια εκπομπή του Συνδικάτου.
Λόγου.
Που, ναι, λόγου, αλλά με ένα ταξικό πρόσημο, ναι, που βγάζει προς τα έξω, με τα δεινά του κλάδου, εξελίξεις κτλ. Τι γίνεται τώρα, υπάρχουν και κάποιες εκπομπές που είναι πολιτιστικές τέχνης, ας πούμε, και προβάλλονται ως τέτοιες.
Ναι.
Και έχουν ένα καλεσμένο.
Ναι.
Ηθοποιό, ας πούμε. Και εκεί περιμένεις να ακούσεις πραγματικά ζητήματα γύρω από την τέχνη, γύρω από το θέατρο, πράγματα που γίνονται, ξέρω εγώ, στις σκηνές κτλ. Και έρχεται λοιπόν ο παρουσιαστής και ξεκινάει μια κουβέντα. Πώς είναι η ζωή με τα παιδιά σου? Τα θυλάζεις?
Σε προσωπικό επίπεδο,
ναι, είσαι στο τέταρτο χρόνο του γάμου, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, είστε εντάξει να το κάνουμε κι εμείς? Και περιμένεις τώρα, ας πούμε, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει
η ουσιαστική κουβέντα,
ναι, του πνεύματος τέχνης και τα λοιπά. Δεν ξεκινάει ποτέ.
Αλλά εμείς θα κάνουμε τη διαφορά.
Εμείς θα την κάνουμε
τη διαφορά. Να μην ρωτήσουμε το Βαγγέλη τι κάνουν τα παιδιά του, δηλαδή.
Δεν ξέρει ο κόσμος ότι έχει παιδιά.
Δεν ξέρα κι εγώ, είπα να πω μια κουβέντα.
Οπότε Μανουσάκη, για να κρατήσουμε λίγο το επίπεδο της εκπομπής.
Αυτό τώρα για... το Μανουσάκη είναι καινούριο, δεν με έλεγες έτσι τις προηγούμενες εκπομπές.
Μπορώ να σου λέω. Μαράκι Μανουσάκη.
Επιλοχία. Εντάξει. Okay.
Λοιπόν.
Καλοπερνάτε πάντως.
Μια χαρά.
Αυτό είναι σίγουρο. Να πούμε και στους ακροατές εκπομπής, που είναι πολλοί, ότι μπορούν να μας στέλνουν μήνυμα για οτιδήποτε θέλουν, όχι για τραγούδι που θέλουν να παίξουν, γιατί αυτά είναι ήδη επιλεγμένα.
Άμα θέλουν και κανένα τραγούδι την άλλη φορά.
Ναι, για την επόμενη εκπομπή.
Ναι. Ναι. Θέλεις να ενημερώσεις πώς θα κινηθεί η σημερινή ώρα?
Νομίζω σήμερα τα δύο βασικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι: ένα, η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου την Κυριακή, όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά για το τι θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση, πού θα γίνει η ώρα, και φυσικά την εξέλιξη στο τεχνικό κομμάτι του Συνδικάτου.
Άστο για έκπληξη αυτό τελευταίο.
Εντάξει, ναι, δεν είπαμε ακόμα τι είναι. Που θα μας πει περισσότερο ο Βαγγέλη.
Και πέρα από αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε κάτι για τις εξελίξεις σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει για το πενθήμερο στις φαρμακαποθήκες. Ο Βαγγέλης από πρώτο χέρι θα μας ενημερώσει για την πρωτοβουλία που πήρε το Συνδικάτο να συναντήσει δημοτικές παρατάξεις στο Δήμο της Αθήνας και να μας πει ακριβώς συζητήθηκε, ποια ήταν η στάση τους κτλ. Και αν προλάβουμε, που θα το ήθελα πάρα πολύ, να πούμε και 2-3 πράγματα για το κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό μπορούμε να το δέσουμε με το περιεχόμενο της Γενικής Συνέλευσης.
Ναι, νομίζω.
Οπότε,
ναι. Οπότε να πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.
Ναι.
Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που διάλεξε ο Δημήτρης,
ο Σιάντρας, ο Γιωκοντέλας. Τελειώνει το τραγούδι και κοιτιέμαι με τη Μαρία, ποιος θα μιλήσει.
Νομίζω λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε τη σοβαρή κουβέντα και τουλάχιστον έχουμε ένα σοβαρό καλεσμένο.
Ναι, αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν είχαμε όλη αυτή την ιστορία των κινητοποιήσεων με αφορμή την απόφαση που πήρε ο Δήμος να αδειοδοτήσει φαρμακαποθήκες για άνοιγμα το Σάββατο. Κάτι που...
Ο Δήμος Αθηνών.
Ο Δήμος Αθήνας, ναι, που είχε συνέπεια. Ουσιαστικά, πώς να το πούμε, το ξεθεμελίωμα ακόμα και της ίδιας της σύμβασης, κλαδικής σύμβασης. Το ξεθεμελίωμα του Πενθυμέρου, την υποβολή μιας επιπλέον μέρας δουλειάς, χωρίς ούτε καν το Σάββατο να πληρώνεται για Σάββατο. Μιλήσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές για μία σειρά κινητοποίησης που γίναν σε χώρους και όχι μόνο στην Αθήνα. Εδώ να το πούμε, δηλαδή Η Αθήνα παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο, αλλά έχουμε και το φαινόμενο της Καλλιθέας και το φαινόμενο του Μενιδίου, που εδώ και αρκετό καιρό οι αντίστοιχοι δήμοι έχουν δώσει παρόμοιες άδειες. Ωστόσο, έγιναν όλο αυτό το διάστημα μία σειρά από κινητοποιήσεις. Νομίζω έτσι για να το περάσουμε γρήγορα, όχι δεν έχει σημασία, αλλά και το Σάββατο είχαμε μία πολύ πετυχημένη κινητοποίηση στη φαρμακαποθήκη του Κολωνού. Πάνω στη βάση της κήρυξης τετράωρης τάσης εργασίας 8 με 12, που μπορούμε να ενημερώσουμε, να το ακούει και ο αρχισυντάκτης εδώ πέρα, ότι πραγματικά 8 με 12 δεν λειτουργεί σε φαρμακαποθήκη. Πέρα όμως από όλα αυτά, το συνδικάτο πήρε μια πρωτοβουλία να ενημερώσει τις δημοτικές παρατάξεις. Σε μια προσπάθεια που κάνουμε, παρά την αντίρρηση του Δήμου, παρά την προσπάθειά του να περάσει όλη αυτή η ιστορία στα κρυφά, στα μουλοχτά και στα σκοτεινά, αυτό το ζήτημα της αδειοδότησης να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο επαφών με δημοτικές παρατάξεις, να τους εκθέσουμε τις απόψεις μας και σε τελική ανάλυση, να το πούμε πολύ απλά, να πάρει ο καθένας τις ευθύνες του. Και απέναντι στον κόσμο της Αθήνας, στους εργαζόμενους της Αθήνας που τους ψηφίζει. Οπότε, Βαγγέλη, νομίζω την Τετάρτη είχαμε μία επαφή με τη Δημοτική Παράταξη, δεν θυμάμαι το όνομά της, του Ηλιόπουλου, του προερχόμενου από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ανοιχτή πολύ.
Ναι, ακριβώς, συνάδελφοι. Ναι, έχουν γίνει στο πλαίσιο το οποίο είπατε και έχετε κουβεντιάσει αναλυτικά και έχετε υποστηρίξει και εσείς εδώ, κατά τη γνώμη πάρα πολύ ολοκληρωμένα, και από εδώ, από το Πάμε Web Radio, όλες τις κινητοποιήσεις στις φαρμακαποθήκες και την τελευταία που είπε ο Δημήτρης, η οποία πραγματικά έδειξε, και να το πούμε αυτό, ότι η κινητοποίηση του κόσμου και η δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα, γιατί ήταν μια φαρμακαποθήκη η οποία ξεκίνησε την ιστορία με το ωράριο, το συνδικάτο με τη στάση εργασίας την οποία την περιφρούρησε, την έκλεισε τη φαρμακαποθήκη στη στάση εργασίας που είχε προγραμματίσει, και ήταν πραγματικά, ας πούμε, μια επιτυχία. Τώρα για το θέμα των συναντήσεων, έχουν γίνει ήδη δύο συναντήσεις. Μια συνάντηση, όπως είπατε, ήταν με την παράταξη της Ανοιχτής Πόλης. Και έγινε.
Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε τρεις, και ήταν λάθος δικό μου. Γιατί νομίζω από ότι η Λαϊκή Σπήρωση ήταν από τις πρώτες δημοτικές παρατάξεις που είχαν πάρει πολύ ζεστά αυτό το θέμα. Απλώς επειδή εδώ πέρα το θεωρούμε δεδομένο ότι είχαμε τη στήριξη της Λαϊκής Σπήρωσης, δεν το πολύ αναφέρουμε, πώς να το πω. Λάθος.
Η συνάντηση, νόμιζα ότι είχε.
Όχι, γιατί, ναι, και εμείς δεν το.
Η συνάντηση με τη Λαϊκή, και πολύ καλά κάνεις και το λες, η συνάντηση με τη Λαϊκή Συσπήρωση έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Με την έννοια ότι από την αρχή η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν η πρώτη παράταξη και η μοναδική που έχει κινητοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο στο Δήμο της Αθήνας. Γι' αυτό δεν την αναφέρω τώρα, γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν στις κινητοποιήσεις εδώ και μήνες. Και όχι μόνο ήταν, συνάδελφοι, η Λαϊκή Συσπήρωση, η συγκεκριμένη παράταξη, είναι και η μοναδική μέχρι τώρα η οποία έχει κινητοποιήσει πραγματικά ό,τι δυνάμεις έχει στο Δήμο της Αθήνας, συναδέλφους από άλλους κλάδους, από τη συνοικία, από εργασιακούς χώρους, ενώσεις γυναικών κτλ. Και είναι από την αρχή. Οπότε μιλάμε, πώς να το πω, έχει ήδη, αυτό είναι ήδη εδώ και μήνες. Άρα, και καλά κάνεις βέβαια και το λες και εσύ, Δημήτρη, είναι άλλες δύο παρατάξεις. Να πω ότι έχουμε κάνει κάλεσμα σε όλες τις παρατάξεις, με εξαίρεση τις παρατάξεις εντός εισαγωγικών που συνδέονται με φασιστικές, παύλα, ναζιστικές απόψεις, και αυτό δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω παρακάτω γιατί. Έχει γίνει κάλεσμα σε όλες τις παρατάξεις και έχει γίνει ακριβώς με το σκεπτικό που λέει ο Δημήτρης, και έχει νόημα εδώ να πούμε έτσι σύντομα τη λογική. Εμείς δεν συναντιόμαστε, συνάδελφοι, σαν σωματείο, σαν διοίκηση, επειδή θέλουμε κάποιου τύπου, πώς να το πω, ζητάμε, πώς να το πω, κάτι να μας δοθεί από κάποια παράταξη, ας πούμε, του Δήμου της Αθήνας. Εμείς κάνουμε τη συνάντηση για να εκθέσουμε τις θέσεις μας και για να πάρουν ευθύνη και όλες οι παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας απέναντι σε αυτό το μεγάλο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα στο φάρμακο που γίνεται στο Δήμο, και με βάση αυτή τη θέση αλλά και τη στάση που θα έχουν στις συναντήσεις, ακόμα δηλαδή και το αν θα συναντηθούν ή όχι, αν θα ακούσουν τους εργαζόμενους, να κριθούν και από τον ίδιο τον κόσμο, γιατί εμείς, και το έχουμε πει ανοιχτά, δεν το έχουμε κρύψει, και το λέμε κιόλας και στις συναντήσεις, ότι ό,τι στάση κρατήσουν οι παρατάξεις, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο του συνδικάτου. Έτσι, που δεν αφορά κάποια παράταξη μόνο, μπορεί να ψηφίζει, να μην ψηφίζει παρατάξεις, μπορεί να έχει τη μία την άλλη τοποθέτηση. Αυτός ο κόσμος το φάρμακο τώρα που του διαλύουν τη ζωή, θα πρέπει να ενημερωθεί τι στάση κρατήσανε, τι θέση πήρανε, τι θέση δεν πήρανε οι παρατάξεις αυτές.
Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που διακόπτω. Πότε είναι προγραμματισμένο να κατέβει στο Δημοτικό Συμβούλιο?
Οι συναντήσεις γίνονται εν ώψη του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του μήνα, αλλά γίνονται και γενικότερα για όλα αυτά τα οποία είπαμε. Το 29 είναι ένα πρώτο μεγάλο ραντεβού.
Που είναι στην ημερήσια διάταξη το σύστημα.
Από ό,τι φαίνεται θα μπει και στην ημερήσια διάταξη. Και είναι μια πρώτη ευκαιρία, πώς να το πω, Μαρία, όπως λες και εσύ, να δοκιμαστούν εκεί πέρα οι απόψεις και το τι λέει ο καθένας. Εμείς λοιπόν, και με αυτές, πέρα από τη λαϊκή συσπήρωση που είπαμε, και με αυτές τις δύο παρατάξεις που έχουμε καταρχήν συναντηθεί, εκθέσαμε τις απόψεις μας, αναλύσαμε την κατάσταση στον κλάδο, τα εντελώς αθρά επιχειρήματα της εργοδοσίας γύρω από το άνοιγμα των φαρμακαποθηκών το Σάββατο, το ότι δεν στέκουν τα επιχειρήματα και ότι είναι τελείως αθρά, γιατί πραγματικά μόνο έτσι μπορεί να τα πει κανείς, ότι και καλά αυτά γίνονται για τους ασθενείς δήθεν την ίδια στιγμή που σε όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού οι φαρμακαποθήκες λειτουργούσαν κανονικά και οι εργαζόμενοι δώσανε μάχη για να έχουμε όλοι φάρμακα με κίνδυνο της ζωής τους. Το σαθρό επιχείρημα ότι δήθεν έτσι θα λειτουργούν καλύτερα οι φαρμακαποθήκες και θα γίνουν και προσλήψεις κτλ. Τα σαθρά επιχειρήματα για ότι θα είναι καλύτερα για τους εργαζόμενους, για την ανάπτυξη, όλη αυτή την ιστορία τα έχετε συζητήσει και από εδώ.
Και για τον ανώθευτο ανταγωνισμό.
Και για τον ανώθευτο ανταγωνισμό. Παρουσιάσαμε επίσης τις συναντήσεις και όλο το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων και τις θέσεις που έχουμε, τις δράσεις που έχουμε κάνει και τις δράσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε. Και όπως λέγαμε και με τη Μαρία πριν, καλέσαμε και για τις 29 να καταδικαστεί αυτό το αντεργατικό άθλιο μέτρο της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Μπακογιάννη να ακυρωθεί, ότι είναι προκλητικό σε μια περίοδο που ο κλάδος του φαρμάκου και ειδικά οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες δώσανε τέτοια μάχη με κίνδυνο της υγείας τους, να δέχονται τέτοιο πισόπλατο χτύπημα με μια υπογραφή δημάρχου, να διαλύεται η ζωή τους, να διαλύονται εργασιακά δικαιώματα και με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για άλλους κλάδους, έτσι, και όχι μόνο και για την Αθήνα κτλ. Να πω, συνάδελφοι, ότι φαίνεται από τις, χωρίς να μπούμε, δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, φαίνεται ότι από αυτές τις δύο πρώτες συναντήσεις ότι η Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη δεν έχει την, πώς να το πω, τη συνένεση που υποστηρίζει ότι έχει. Βέβαια, σε ποιο βαθμό αυτό θα εκφραστεί, αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη, έτσι, γιατί εμείς έχουμε στείλει προσκλήσεις και σε άλλες παρατάξεις, οι οποίες δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα. Να πούμε επίσης από εδώ ότι και η μία απάντηση είναι στάση για μας, δηλαδή το ότι κάποιος, για παράδειγμα, ο οποίος βγάζει αριστερά, να το πω, πώς να το πω, φιλεργατικά συνθήματα σε συνεδριάσεις κτλ., αλλά αρνείται να συναντηθεί με οποιαδήποτε επιχειρηματολογία ή καταλήγει να μην συναντηθεί με οποιαδήποτε επιχειρηματολογία με το μεγαλύτερο συνδικάτο στον κλάδο του φαρμάκου, το οποίο δέχεται τέτοιο χτύπημα αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι και αυτό είναι μια συγκεκριμένη στάση, έτσι, και αυτό θα κριθεί. Οπότε εμείς θα περιμένουμε, εμείς έχουμε κάνει όλες τις προσκλήσεις, το πλαίσιο είναι αυτό, πηγαίνουμε για τις 29, συνεχίζουμε τις δράσεις μας και τις παρεμβάσεις μας. Να πω τελευταίο ότι εμείς και στις δύο συναντήσεις καταγγείλαμε τη σιωπή από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μικρά, μεγάλα, κρατικά, δημοτικά, ιδιωτικά κτλ., απέναντι και στις κινητοποίησεις στον κλάδο του φαρμάκου, όπου με εξαίρεση κάποια πολύ συγκεκριμένα μέσα όπως το 902, ο Ριζοσπάστης κτλ., κανένα άλλο μέσο δεν έχει γράψει, δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι εσείς, ούτε γραμμή πολλές φορές για το τι γίνεται στον χώρο του φαρμάκου και αυτή τη μεγάλη επίθεση. Και αυτό, αν θέλετε, το πραγματικό σκάνδαλο που ακούμε και για σκάνδαλα τώρα και τα λοιπά, που το χτύπημα που δέχονται, ας πούμε, οι εργαζόμενοι εν κρυπτό και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, το καταγγείλαμε και είπαμε ότι και οι παρατάξεις έχουν ευθύνη να αναδεικνύουν αυτό το θέμα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις θέσεις των εργαζομένων, όπως έχουν παρουσιαστεί και τώρα που παρουσιάστηκαν. Το καταγγείλαμε και αυτό το θέμα με τα ΜΜΕ. Και καλέσαμε όλους στις 29 να καταδικάσουν αυτή την πρακτική. Και συνεχίζουμε τις συναντήσεις.
Η εικόνα που αποκομίσαμε, Βαγγέλη, από τις δύο τελευταίες συναντήσεις, αν μπορείς να μας πεις, πώς ακούστηκαν δηλαδή, πώς ακούστηκαν αυτές, ποια ήταν, αν να μας ενημερώσει και να ενημερώσει και τον κόσμο που μας ακούει, αν υπήρχε κάποια τοποθέτηση από μεριάς των παρατάξεων που ενημερώθηκαν. Ναι. Και για να είμαστε και συγκεκριμένα, δεν το κρύβουμε, η μία ήταν η παράταξη του, πώς το λένε, του Κωνσταντίνου. Προερχόμενο από την Ανταρσία, απλά να πούμε ότι η Ανταρσία κατέβηκε στο Δήμο της Αθήνας με δύο ξεχωριστές παρατάξεις και με την πώς θα το πούμε, με την
Ανοιχτή Πόλη,
με την Ανοιχτή Πόλη
που πρόσκειται, γιατί να το πούμε σωστά, που πρόσκειται, γιατί εντάξει, ναι. Το είπα και πριν και καλά κάνεις και το ρωτάς πάλι, Δημήτρη, να το πούμε και πιο αναλυτικά. Αυτό που εννοούσα πριν που λέω ότι δεν υπάρχει συνένεση είναι ότι και στις δύο συναντήσεις οι παρατάξεις, καταρχήν, γιατί λέω ότι όλα αυτά, εμείς δεν λέμε ότι δεν πιστεύουμε κανέναν, αλλά μιλάμε για το πλαίσιο της συνάντησης. Στο πλαίσιο της συνάντησης και οι δύο παρατάξεις αυτές που έχουμε συναντηθεί εκφράστηκαν θετικά για τις θέσεις του συνδικάτου, άκουσαν τα επιχειρήματα, μας είπαν ότι έχουμε απόλυτο δίκιο σε όλη τη βασική επιχειρηματολογία που εκθέσαμε για το τι γίνεται στο φάρμακο, για το χτύπημα της Δημοτικής Αρχής, και δεσμεύτηκαν ότι στις 29 και εφόσον τεθεί το θέμα κτλ. Θα τηρήσουν την ανάλογη στάση. Δηλαδή θα καταψηφίσουν, θα ζητήσουν να φύγει, θα είναι απέναντι σε αυτό το πράγμα, στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ωστόσο, να πούμε εδώ πέρα ότι πέρα από αυτές τις πρωτοβουλίες που πήρε το ΔΣ του συνδικάτου, και εσύ ως εκπρόσωπος του ΔΣ συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις.
Όπως και η Ομοσπονδία ήταν εκεί.
Όπως και η Ομοσπονδία. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τις 29. Να το ξεκαθαρίσω και εγώ αυτό, ελπίζοντας ή καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια στις 29 να κουβεντιαστεί αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν περνάει από το χέρι του συνδικάτου, ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο, να το ξεκαθαρίσουμε και εδώ, συνάδελφοι, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, το έχουν πει και οι συνάδελφοι και στις προηγούμενες εκπομπές, το λέμε και συνέχεια. Οι συναντήσεις αυτές έχουν το χαρακτήρα να εκθέσει το συνδικάτο τις θέσεις του. Αυτό που είπαμε και ειδικά και στην τελευταία συνάντηση, και το ξέρουν εδώ και οι συνάδελφοι γιατί το έχουμε κουβεντιάσει, είναι ότι το βασικό για μας είναι ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και η στάση εργασίας στη φαρμακαποθήκη και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εμείς μαζί με τους συναδέλφους από τις φαρμακαποθήκες και όλοι οι συνάδελφοι εδώ και στην εκπομπή είμαστε κάθε εβδομάδα έξω από τις αποθήκες, μέσα στις αποθήκες. Ενημερώνουμε και τα άλλα κομμάτια του κλάδου. Θα είναι και κεντρικό θέμα στη Γενική Συνέλευση που έχουμε μεθαύριο. Και θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτό το πράγμα να ανοίξει σε όλο τον κλάδο. Στις 29 είναι μια κεντρική ημερομηνία που θέλουμε να εκφραστεί όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και η καταδίκη αυτού του αντεργατικού μέτρου, και σε αυτά τα πλαίσια καλούμε και τις παρατάξεις να πάρουν θέση.
Ωραία. Οπότε για να προχωρήσουμε στο κομμάτι της Γενικής Συνέλευσης, να το χαλαρώσουμε λίγο με ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Ναι. Α.
Let
μετά την επιλογή του τραγουδιού, η φοβερή Cockney Rebel από τα πιο αξιόλογα γκρουπ της δεκαετίας του 70, να προχωρήσουμε στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο θέμα. Και συνδέεται πώς, Βαγγέλη, στο ότι θέλουμε και η Γενική Συνέλευση να έχει αυτό το χαρακτήρα της διεκδίκησης, να είναι μια μαζική, να είναι μια δυναμική, να είναι μια αγωνιστική Γενική Συνέλευση, στην οποία πραγματικά θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα, να συζητηθεί καταρχάς αυτή η πορεία των, ξέρω εγώ πόσο, 30 ημερών του αγωνιστικών κινητοποιήσεων για το πενθήμερο στις φαρμακαποθήκες, να μαζευτεί πείρα, εμπειρία, να μάθουν συνάδελφοι από χώρους εκτός φαρμακαποθηκών το τι γίνεται. Γιατί νομίζω, και έτσι θα θέλαμε για τη γνώμη σου, ότι υποθέτουμε ότι μάλλον, ας πούμε, αυτή η ιστορία του πενθυμέρου δεν αφορά μόνο τις φαρμακαποθήκες. Ναι.
Έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν 30 μέρες κινητοποιήσεων και υπάρχουν και μέρες κινητοποιήσεων πριν τις 30 μέρες. Το Συνδικάτο δεν σταμάτησε ούτε μες στον κορονοϊό να παλεύει για τα δικαιώματα. Έχετε πει και εσείς από εδώ αναλυτικά τι κάναμε και όλες τις δράσεις μας. Και ήσασταν και εσείς όλοι εδώ σε αυτές τις δράσεις. Και πριν από τον κορονοϊό πάλι είχε ξεκινήσει η ιστορία κινητοποιήσεων για διάφορα θέματα. Οπότε υπάρχει μια πολύ πλούσια πείρα, όπως λες, Δημήτρη, και είναι μια μοναδική ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία μάλλον, μοναδική για αυτή την περίοδο, λέω, αυτές τις μέρες, και να συζητήσουμε τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλα αυτά τα πράγματα, να μάθουν οι συνάδελφοι που είναι σε άλλους χώρους και ενδεχομένως δεν είχαν εικόνα τι γίνεται αναλυτικά. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε στο τέλος, ότι δεν θα έρθουμε την Κυριακή, συνάδελφοι, να ακούσουμε, το λέω για αυτούς που δεν είναι στις φαρμακαποθήκες, να ακούσουμε τι κάναμε στις φαρμακαποθήκες, γιατί αυτό που γίνεται στις φαρμακαποθήκες αφορά και εμάς. Αφορά την ιατρική ενημέρωση, είπε και ο Δημήτρης, μπορεί να πούνε οι συνάδελφοι μετά, που γίνονται διάφορα πράγματα εκεί πέρα. Αφορά τα εργοστάσια και τις άδειες που κόπηκαν, έτσι δεν είναι, και μέσα στον κορονοϊό ή με αφορμή τον κορονοϊό, και τώρα μπροστά στο καλοκαίρι οι συνάδελφοι μετράνε και τους λείπουν κάτι εβδομάδες από άδεια και δεν ξέρουν τι θα κάνουν το καλοκαίρι. Και μια σειρά άλλα πράγματα. Άρα ουσιαστικά ερχόμαστε την Κυριακή να ακούσουμε, αλλά ερχόμαστε και για μας. Έτσι, για το δικό μας το χώρο και για το πώς θα παλέψουμε εκεί.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε κάθε κομμάτι του κλάδου οι συνάδελφοι αντιμετωπίσανε διαφορετικά προβλήματα. Δηλαδή στα εργοστάσια η πίεση της δουλειάς, σε πολλά από αυτά εντατικοποίηση, υπερορίες, πολλές από αυτές απλήρωτες, αλλά ταυτόχρονα είχαμε τα φαινόμενα της τηλεεργασίας, όπου μπαίνανε meeting 7, 8, 9 το βράδυ, γιατί ήταν η νοοτροπία ότι αφού είσαι σπίτι δεν υπάρχει λόγος να μην το βάλουμε. Οπότε νομίζω ότι και όλοι μας, δηλαδή και οι τρεις μας που είμαστε εδώ πέρα, που έχουμε συζητήσει με συναδέλφους, πραγματικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία προκύψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συν τα γεγονότα στις φαρμακαποθήκες, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι να έρθουν και να τα πούν στη Γενική Συνέλευση. Δεν είναι το θέμα να έρθουν να ακούσουν, είναι το θέμα να έρθουμε όλοι να κουβεντιάσουμε και αντίστοιχα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτά που γίνονται.
Ωστόσο, μπορούμε να δράξουμε, που λες, την ευκαιρία, επειδή ο Βαγγέλης, βέβαια και ως μέλος του ΔΣ, του Συνδικάτου, έχει μια σφαιρική εικόνα για το τι γίνεται συνολικά στον κλάδο, και νομίζω και αυτό που είπε η Μαρία μπορεί να το επιβεβαιώσει. Έτσι είναι τα πράγματα. Διαφορετικοί τομείς εργασίας στο φάρμακο αντιμετώπισαν διαφορετικά, αλλά όλος ο κλάδος αντιμετώπισε προβλήματα όλο αυτό το διάστημα. Μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε την παρουσία του Βαγγέλη για να αφιερώσουμε στο 10 λεπτά στο κομμάτι αυτό που λέμε της ιατρικής ενημέρωσης, των ιατρικών επισκεπτών, ακόμα και του υποστηρικτικού δυναμικού, δηλαδή μιλάμε για τα παιδιά που δουλεύουν στα γραφεία κτλ. Βαγγέλη, θα ήθελα να μας πεις καταρχάς, αυτό που κυριάρχησε σε αυτό το κομμάτι του κλάδου ήταν αυτό το φρούτο, το οποίο εμείς το είχαμε θίξει και στο παρελθόν, θυμάσαι, σε εκπομπές που είχαμε κάνει. Τώρα όμως το ένιωσε πολύ καλά ο κλάδος στο πετσί του αυτή την περίφημη ιστορία της τηλεργασίας, της δουλειάς από το σπίτι, το πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέσα από άλλα κανάλια επικοινωνίας. Αυτούς τους όρους χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Εκεί είχαμε λίγο ένα ξεχύλωμα ωραρίου, όπως πολύ σωστά το έβαλε
και
η Μαρία.
Και εκεί.
Αλλά ίσως κάποιος κόσμος μας ακούει. Να, παιδιά, ας πούμε, που δουλεύουν σε μια αποθήκη ή συνάδελφοι που δουλεύουν σε μια γραμμή παραγωγής. Μπορούν να σου πούνε, εντάξει ρε φίλε, σπίτι σου ήσουνα. Δεν έκανες κάτι δηλαδή. Εγώ τραβιόμουνα. Μπορούμε λίγο έτσι να λύσουμε αυτό το μύθο, έτσι να φωτίσουμε αυτό το μυστήριο. Ωραία. Ήτανε τόσο απλή η ζωή, ας πούμε, των συναδέλφων.
Νομίζω ότι η εμπειρία και του διαστήματος του κορονοϊού, αλλά και αυτά που ζούμε τώρα στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης, μας επιτρέπει να έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα και πράγματι να ξέρουν και οι συνάδελφοι που δουλεύουν σε άλλα κομμάτια ότι όλα αυτά είναι παραμύθια. Να το πούμε έτσι πιο χοντρά. Το κομμάτι της τηλεργασίας καταρχήν ξεκίνησε με την έννοια που είπε και ο Δημήτρης, ενδεχομένως και κάποιοι συνάδελφοι μες στο φάρμακο, που ήταν κάπως το λότο, το οποίο σου λέει, εντάξει, εγώ τώρα θα δουλεύω και από το σπίτι, θα είμαι στο δικό μου χώρο κτλ. Σας το λέμε, συνάδελφοι, με κάθε ευθύνη, και και ο Δημήτρης και η Μαρία, που έχουν μεγάλη εμπειρία και από αυτό το χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, το γνωρίζουν νομίζω επίσης πολύ καλά, ότι ένα μήνα, ενάμιση μήνα μετά, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν και οι ίδιοι εργαζόμενοι είδανε την καθημερινότητα της τηλεργασίας, διαπίστωσαν ότι ξεχυλώνονται τα ωράρια. Πέρα από το ότι ξεχυλώνονται τα ωράρια, γιατί υπάρχει αιτιολογία που είπε η Μαρία, ότι και καλά τώρα είσαι σε ένα χώρο που δεν είναι τέτοιο, οπότε εγώ μπορώ να σου βάζω meeting στις 6, στις 7, στις 8, τα mail πάνε και έρχονται μέχρι τις 10 το βράδυ και όλα αυτά, και οι ίδιες οι ώρες που δουλεύεις, ακόμα και μέσα στο, ας πούμε, τυπικό ωράριο, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων είναι τελείως διαφορετικές. Γιατί ο εργαζόμενος είναι στο δικό του χώρο, μπορεί να έχει παιδιά, μπορεί και να μην έχει, βάζει τη δικιά του σύνδεση και το δικό του χώρο για να γίνεται η δουλειά της εταιρείας, και δεν ξέρω πόσοι εργαζόμενοι ζουν σε τριώροφες, τετραώροφες βίλες για να μπορούν να διαθέτουν έναν όροφο για τηλεργασία στον εργοδότη. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν το διαθέτουν, εγώ δεν ξέρω και κανέναν, και το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα μήνα μετά έχουμε από μεγάλο κομμάτι εργαζομένων μια κατάσταση η οποία αρχίζει και θυμίζει χαρακτηριστικά κάτεργου. Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι με τα παιδιά μέσα στο σπίτι, τώρα που κλείνουν τα σχολεία ή ανοίξανε για λίγο και ξανακλείνουν, και ακούγονται τα μωρά, ας πούμε, ενώ γίνονται τηλεδιασκέψεις. Εργαζόμενοι που ζουν με ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, προβλήματα υγείας, φροντίζουν ανθρώπους, έχουν υποχρεώσεις κτλ. Και είναι μονίμως συνδεδεμένοι και καλωδιωμένοι με ένα λάπτοπ, με ένα iPad ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Εργαζόμενοι οι οποίοι τους αφήνουν μία ώρα και καλά το μεσημέρι για να ξεκουραστείς, γιατί έχουν ξεσηκωθεί και διαμαρτυρίες σε διάφορες εταιρείες κτλ. Αλλά μετά ξαναέλα στις 5, στις 6, στις 7, στις 8, δεν ξέρω εγώ τι, για να μου κάνεις τη δουλειά. Ξεχυλωμένα ωράρια, ανύπαρκτα εργατικά δικαιώματα, παρεμπόδιση δυνατότητας οποιασδήποτε διεκδίκησης, γιατί υπάρχει αυτή η πλευρά έτσι, επαφής με τους εργαζόμενους. Ο κάθε εργαζόμενος μόνος του, μέσα στο σπίτι του, με τα δικά του, με δικιά του ευθύνη κτλ., να πληρώνει για τον εργοδότη. Και μια κατάσταση, συνάδελφοι, και κλείνω με αυτό, η οποία όχι μόνο αν μονιμοποιηθεί θα αλλάξει τελείως και τα εργατικά δικαιώματα και τον τρόπο δουλειά των εργαζομένων, αλλά οδηγεί μαθηματικά και σε λογικές συρρήκνωσης εργατικού δυναμικού. Έτσι.
Σε απόλυτες θέσεις
εργασίας. Με το πρόσχημα της ψηφιοποίησης και δεν ξέρω και εγώ τι. Πράγματα που τα λέγανε και πριν τον κορονοϊό δηλαδή. Αλλά τώρα το έχουν βρει σαν μια ευκαιρία.
Βαγγέλη, εδώ να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα που στον κλάδο της ιατρικής ενημέρωσης κράτησε περίπου 2 μήνες. Χοντρικά από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Είχαμε φαινόμενα, για να το πω έτσι λίγο κομψά, αυξημένων πιέσεων που δέχονταν οι συνάδελφοι από μεριάς εταιριών. Και εδώ έτσι, για να τα ακούει και ο Σιχής, εντάξει, θα δώσουμε ένα παράδειγμα.
Και micromanagement.
Ναι. Είχαμε, πέρα από την απέτηση εταιριών να επικοινωνούν διαδικτυακά με τον κόσμο, δηλαδή μέσω Skype, μέσω πλατφορμών τέτοιων δηλαδή, το οποίο είναι και λίγο περίεργο, ας πούμε, σαν επαφή, που ήταν υποχρεωμένοι να προχωρούν σε τέτοιου είδους, ας πούμε, ξέρω εγώ, επικοινωνίες με τον πελάτη τους, είχαμε φαινόμενα, πώς να το πούμε, που σου λέει ότι πρέπει να πάρεις τόσα τηλέφωνα την ημέρα. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, έπρεπε να δίνουν και αναφορά ότι κοίταξε, πήρα τον κύριο Ζέρβα τηλέφωνο 2 και 15 και αυτό το πράγμα να το στέλνει σαν αναφορά στην εταιρεία για να επιβεβαιώνεται, ας πούμε, ξέρω ότι όντως 2 και 4 μίλησες. Δηλαδή, θέλω να πω, η ιστορία αυτή.
Και πριν screen του home office, από το κινητό.
Μας έχουν έρθει ακόμα τέτοιες καταγγελίες, αλλά για να μην νομίζουν ότι αυτή η ιστορία, ξέρω εγώ, του home office που λέμε, για να το πω και εγώ λίγο με αγγλικούς όρους, ήταν τόσο απλή και τόσο εύκολη.
Και δεν είναι
οι συνάδελφοι ήταν απέναντι σε τέτοιου είδους πιέσεις. Ενδεικτικό είναι, Ευαγγέλη, και νομίζω το είχαμε κουβεντιάσει, ότι υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι μιλώντας με εμάς, όταν λέω με εμάς εννοώ με το συνδικάτο, εξέφρασαν την επιθυμία να ζητήσουν κανονική άδεια. Και αντιλαμβάνεσαι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην καραντίνα, ο οποίος πρέπει να στείλει μήνυμα για να βγει έξω να πάει σούπερ μάρκετ ή να κάνει μια βόλτα, που πρακτικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δουλεύει από το σπίτι, για να φτάσει στο σημείο να ζητάει κανονική άδεια, μπορούν νομίζω όλοι να καταλάβουν το βαθμό των πιέσεων που δέχονταν αυτοί οι συνάδελφοι.
Μα και εγώ είχα, εντάξει, μήνα δεν μου έτυχε ακριβώς αυτό, αλλά ήταν παρόμοια. Δηλαδή, εγώ είχα τηλέφωνα από συναδέλφους οι οποίοι μου λέγανε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο, δηλαδή θέλουμε να βγούμε από το σπίτι και να σταματήσουμε την τηλεργασία, ας πούμε. Και καταλαβαίνετε, αυτά σε περιόδους που υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, που το ένα από το άλλο κτλ. Αλλά ήταν τέτοια η πίεση για κάποιους ανθρώπους και τέτοιο το κάτεργο, όπως λες, Δημήτρη, που δημιουργούσε απίστευτη ένταση. Και να πω και κάτι τώρα, συνάδελφοι. Δεν είναι καινούριο πράγμα η τηλεργασία. Δηλαδή, επειδή τώρα λέμε αυτό που λέει ο Δημήτρης, κάποιοι λένε ότι η τηλεργασία σε άλλους κλάδους έχει γίνει καθεστώς. Υπάρχει εμπειρία και από άλλους κλάδους για αυτό το χάλι, ας πούμε.
Και στο δικό μας. Απλά ναι. Στην ιατρική ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι είσαι στο πεδίο. Αλλά ειδικά στις κλινικές μελέτες υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μια τυπική έδρα και όλοι οι υπάλληλοι είναι στα σπίτια τους. Το οποίο αυτό, εγώ δουλεύω 11 χρόνια τώρα, είναι καθεστώς. Και κάποιοι με κοροϊδεύαν όταν τα έλεγα εγώ.
Και βέβαια να πούμε ότι και οι συνάδελφοι που δουλεύουν μέσα σε εταιρείες, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ας πούμε, ξέρω, ακόμα και γραμματιακή υποστήριξη,
ναι, λογιστήρια,
ακριβώς η επίδραση της εργασίας στην καθημερινότητά τους ήταν εξίσου επίπονη και δραματική και σε κάποιες περιπτώσεις και οδυνηρή. Γιατί, και μάλιστα το κουβεντιάσαμε με αρκετούς συναδέλφους από πολλές εταιρείες, είναι διαφορετικά να πηγαίνεις 9 η ώρα και να φεύγεις, ας πούμε, στις 5, δηλαδή να κάνεις το 8ωρό σου στο χώρο εργασίας σου, και διαφορετικά να κάνεις την ίδια δουλειά, μόνο που με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, το ωράριο πάβει να υπάρχει και συνεχίζεις, ας πούμε, ξέρω, και 5.30 και 6 παρατέταρτο και 6 και 4. Νομίζω, Βαγγέλη, αυτό αντιμετώπισε αυτό το... όλος αυτός ο κόσμος.
Ακριβώς. Τηλεργασία σημαίνει διάλυση του ωραρίου.
Πάντως σίγουρα δεν σημαίνει κάθομαι σπίτι μου και περνάω καλά και ναι, κάνω πιο άνετα τη δουλειά μου.
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι ναι, πια δεν το. Και αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν τέτοια, εμείς είμαστε εδώ, έτσι δεν είναι, να έρθουν και στη συνέλευση. Πραγματικά, συνάδελφοι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή η εικόνα. Σας το λέμε γιατί το ζούμε καθημερινά και μιλάμε με πολλούς συναδέλφους. Και δείτε και από άλλους κλάδους τι γίνεται με την τηλεργασία. Δεν είναι μόνο του φαρμάκου. Του φαρμάκου ήρθε τώρα και το κουβεντιάζουμε. Δείτε καταγγελίες που γίνονται και για άλλους κλάδους και συνάδελφοι που είναι στο δρόμο και συνδικάτα. Τηλεργασία σημαίνει διάλυση του ωραρίου, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων ή διακύβευμα όλων των εργασιακών δικαιωμάτων που υπήρχαν μέχρι τώρα. Τηλεργασία σημαίνει ο εργαζόμενος να βάζει το σπίτι του, το χρόνο του, τη ζωή του, το δωμάτιό του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, το χώρο του, για να βγαίνουν τα κέρδη του εργοδότη και να γλιτώνει λειτουργικά έξοδα. Τηλεργασία σημαίνει μεγαλύτερη πίεση και εργοδοτική, πώς να το πω, αυθαιρεσία. Micromanagement, όπως είπε και η Μαρία, πόσα τηλέφωνα πήρες, τι κάνεις εκεί πέρα, κάθεσαι έτσι κι αλλιώς, κάνε και εκείνο, κάνε και τ' άλλο, σπίτι σου είσαι, πάρε κι άλλο ένα, πήγαινε και εδώ, πήγαινε και εκεί, στείλε και ένα mail, κάτσε και μισή ώρα έτσι κι αλλιώς, σπίτι σου είσαι, δεν πειράζει, τι 6, τι 7, τι 8. Σας λέμε πραγματικά περιστατικά τώρα, έτσι δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Αυτό είναι, συνάδελφοι, η τηλεργασία. Μπορεί να ντύνεται, και έτσι τον ντύνουν οι εταιρείες, το home office, ανθρώπινη ζωή, ευελιξία κτλ. Αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ένα, πώς να το πω, ας πούμε, κάτεργο, με τη συγκεκριμένη, ας πούμε, μορφή, το οποίο αν μονιμοποιηθεί και στη συνείδηση των εργαζομένων ότι είναι ο καθένας μόνος του, κλεισμένος στο δικό του σπίτι και παράγει για τον εργοδότη χωρίς δικαιώματα, καταλαβαίνετε τι συνέπειες θα έχει αυτό και ευρύτερα, και για ό,τι δικαιώματα διεκδικούμε ή μπορεί να μας στερήσουν, έτσι.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι, πώς να το πω, ένα πακέτο προβλημάτων που αντιμετώπισαν αυτοί οι συνάδελφοι της στα γραφεία της στην ιατρική ενημέρωση. Και νομίζω, Βαγγέλη, αξίζει να το θίξουμε, και θα το θίξουμε και στη Γενική Συνέλευση. Είχαμε φαινόμενα εταιριών που, να το πω έτσι, επέβαλαν χρήση κανονικής άδειας. Δηλαδή, μέσα στο διάστημα αυτό της καραντίνας υποχρέωσαν κόσμο ή δεν τον ρώτησαν καν. Πήρανε μία απόφαση και σου λέει, κοίταξε να δεις, από εκείνη μέχρι εκείνη τη μέρα υποχρεωτικά παίρνετε όλη κανονική άδεια. Αυτή είναι άδεια η οποία θα τους λείψει
τώρα το καλοκαίρι.
Ναι. Ναι, ουσιαστικά αυτοί που δεν μπορούσαν να βγάλουν σε αναστολή λόγω του ότι δεν ήταν στο ΚΑΔ, τους βγάλαν σε υποχρεωτική άδεια.
Ναι, ναι. Αυτή η ιστορία έγινε όλο αυτό το διάστημα. Και εδώ νομίζω, δεν θέλω τώρα να επεκταθούμε πάρα πολύ, δεν μου αρέσει να αναφέρουμε. Νομίζω, Βαγγέλη, ούτε και εσύ σε αρέσει να αναφέρεις αυτούς, αλλά η ανυπαρξία, υποτίθεται, του επίσημου συνδικαλιστικού οργάνου. Εμείς, πολύ νομίζω σωστά και εύστοχα, τη λέμε διασπαστική ομοσπονδία των ιατρικών επισκεπτών. Εν πάση τόσο, αυτό το συνοθήμα θα μιλήσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή πιο αναλυτικά γι' αυτό. Δεν άκουσα να βγάζει ούτε μια ανακοίνωση, να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε υπαρκτά ζητήματα. Η κανονική άδεια, πώς να το πούμε, διάολε, από τον νόμο, είναι δικαίωμα του εργαζόμενου να τη χρησιμοποιεί όπως αυτός νομίζει. Δεν μπορεί να στην επιβάλλει. Και ειδικά αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή, η εταιρεία που έχει ανθρώπινο πρόσωπο να σου λέει μέσα στην καραντίνα πάρει και 5 μέρες άδεια. Να χρησιμοποιείς καλύτερα το 13-033, μάλλον, ξέρω εγώ.
Μονομερός αυτό... δεν γίνεται να επιβληθεί, μονομερός.
Δεν γίνεται.
Ναι, με εκβιασμό όμως και πίεση, αυτό λέει και ο Δημήτρης των εργαζομένων, επιχειρήθηκε, γιατί αυτό έγινε. Και εντάξει, εγώ νομίζω ότι, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε το εξής. Το είχαμε ξαναπεί και το έχετε πει και εσείς, το λέγαμε και εμείς παλιότερα από εδώ. Η λογική του εργοδοτικού συνδικαλισμού, γιατί αυτό συνδέεται και με άλλα πράγματα, έτσι, τελικά καταλήγει στα να οδηγεί κατ' όνομα, πώς να το πω, εκπροσώπους των εργαζομένων, απέναντι τελικά και στα εργατικά συμφέροντα, να το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί το να στερήσεις τις άδειες, τις κανονικές, από εργαζόμενους στο φάρμακο, σε έναν κλάδο που είχε κέρδη, που είχε εκείνο, που είχε τάλλο, δηλαδή χωρίς κανένα λόγο, μόνο και μόνο για να βγάλει ο εργοδότης κάτι παραπάνω, αποτελεί κίνηση κανονικά εργοδοτική, έτσι, κίνηση που στέκεται απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων. Και εφόσον σε αυτήν εμπλέκονται κατ' όνομα εκπρόσωποι τους, είναι προφανές ότι και αυτοί διαλέγουν πλευρά. Εμείς δεν το κρύβουμε αυτό, συνάδελφοι. Και είχαμε προειδοποιήσει και τον κλάδο, και για να μην περί αυτό λόγο τώρα, το πει και ο Δημήτρης, είχαμε τέτοια φαινόμενα στα οποία φαίνεται και θα δούμε και συγκεκριμένα ότι εμπλέκεται και η Διασπαστική Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών. Και το λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τις άδειες και εμείς θα το αναδείξουμε αυτό στον κλάδο και έχουμε χρέος να το αναδείξουμε.
Και νομίζω και ένας λόγος ακόμα για να έρθουν συνάδελφοι στη Γενική Συνέλευση,
γιατί
μία σειρά από τέτοια φαινόμενα που θα έχουμε τη δυνατότητα θα αναπτυχθούν εκτενώς.
Κάνουμε teaser για τη Γενική Συνέλευση. Ναι.
Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί βλέπω ότι η ώρα πάει 7.
Ναι, και θα μας φωνάζει ο Δημήτρης.
Ναι. Καλό είναι να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση θα γίνει εδώ
10:30 στα γραφεία του ΠΑΜΕ, των εμποροϋπαλλήλων.
Στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων, στον πρώτο όροφο.
Είναι πίσω από τη Μητρόπολη.
Είναι πίσω από τη Μητρόπολη, Αγίας Φιλοθέης
2Β.
Για
το site δεν είπαμε.
Λοιπόν, και θα κλείσουμε.
5β. Αγίας Φιλοθέης 5β. Εν πάση περιπτώσει, όπως κατεβαίνετε τη Μητροπόλεως, πίσω από τη Μητρόπολη δεν το χάνετε. Και είναι, και όποιος δεν έχει έρθει, ένα εξαιρετικό κτίριο. Λοιπόν,
θα κλείσουμε.
Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να πούμε το εξής. πήραμε μία απόφαση, ας πούμε, σαν Δέλτα Σίγμα, και αυτή την απόφαση, πάρθηκε μία απόφαση να τη φέρεις πέρας, πώς να το πούμε, οργανωτικά, και ο συνάδελφος εδώ, ο Βαγγέλης ο Ζερβάς,
να... Με μία ομάδα.
Με μία ομάδα συναδέλφων, θα μας τα πει ο Βαγγέλης, λίγο να, πώς να το πούμε, να φτιάξουμε ένα site, το οποίο είναι ανεύχρηστο, το οποίο να μπορεί να ενημερώνει συναδέλφους, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα συνάδελφος πραγματικά να το βρίσκει χρήσιμο και ευχάριστο. Οπότε, Βαγγέλη, θα θέλαμε να μας πεις, καταρχάς, πότε να το περιμένουμε, ποιοι συνάδελφοι δουλέψαν γι' αυτό και τι έχουμε να περιμένουμε.
Ωραία. Όπως είπε και ο Δημήτρης, συνάδελφοι, μας είχε έρθει τον τελευταίο καιρό, μας είχαν έρθει πολλά αιτήματα και μέσα στον κορονοϊό, ότι έπρεπε να αναβαθμίσουμε, να το πούμε έτσι, και τη διαδικτυακή μας παρουσία Συνδικάτου Φαρμάκου. Γιατί πράγματι, εντάξει, και κάνουμε και μια αυτοκριτική σε αυτό προφανώς, το αναγνωρίζαμε και εμείς. Είχαμε μείνει λίγο πίσω, δηλαδή ουσιαστικά και το site, το blog που είχαμε, δεν αντανακλούσε στο βαθμό που θα θέλαμε τις δράσεις μας, την προσπάθεια και την ανάγκη να υπάρχει ενημέρωση. Αυτό φάνηκε και μέσα στον κορονοϊό, που ήταν πιο δύσκολη επικοινωνία λόγω της καραντίνας. Οπότε ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι μας το είπανε. Νομίζω ότι έστω και με αυτή την εννοώ, έστω και αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, εμείς ανταποκριθήκαμε άμεσα, το συζητήσαμε σαν διοίκηση, πήραμε την πρωτοβουλία και με σύνδεσμο εμένα, αλλά δεν το έκανα εγώ, αυτό θέλω να πω, μια ομάδα από δύο ανθρώπους, την συνάδελφο την Εύθυνη Τασιοπούλου και τον Νίκο το Κονταξή.
Σωστά.
Δουλέψανε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες σε επικοινωνία και με τη διοίκηση του συνδικάτου. Ξεκινήσανε και το ευχάριστο είναι ότι το site είναι από σήμερα στον αέρα, δηλαδή και τώρα.
Wow.
Αυτή είναι η έκπληξη έτσι που σας επιφυλάσαμε για την εκπομπή. Κλείνοντας, δηλαδή, εδώ μπαίνουμε όλοι κατευθείαν στο site να το δούμε, να πούμε γνώμη κτλ. Η διεύθυνση είναι syndicatofarmaku.gr, όπως το ακούτε δηλαδή. Y και I τα πρώτα.
Τα πρώτα, ας πούμε,
εκεί που γίνεται το μπέρδεμα. Όλα τα άλλα είναι Συνδικάτο Φαρμάκου, ακριβώς όπως τα ακούτε.gr. Είναι στον αέρα λοιπόν από σήμερα. Εννοείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά νομίζω ότι και αυτό το οποίο θα δείτε δεν έχει σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή έχει γίνει μια προσπάθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να το αναβαθμίζουμε με βάση και τις γνώμες και την προσπάθεια όλων των συναδέλφων. Και νομίζω ότι και με την υποστήριξη και της διοίκησης και την ενημέρωση και τα λοιπά, θέλουμε να είναι ένα site το οποίο δεν θα υποκαταστήσει, θέλουμε να το πούμε γι' αυτό, σε καμία περίπτωση εμείς, μακριά από εμάς, ότι θα υποκαταστήσει οποιαδήποτε μαζική δράση, όμως θα δώσει μια δυνατότητα ώστε να ενισχυθεί η μαζική δράση και να ενισχυθεί η ενημέρωση των συναδέλφων για ό,τι γίνεται στον κλάδο. Θέλουμε να είναι ένα site ενημερωτικό για τις δράσεις και τις αποφάσεις του συνδικάτου και επίκαιρο όσον αναφορά το τι συμβαίνει στον κλάδο. Και νομίζουμε ότι και με όλο αυτό το δυναμικό και με την προσπάθεια που κάνουν οι δύο συνάδελφοι, η Έφη και ο Νίκος, πιστεύουμε ότι είναι ένα σοβαρό βήμα. Σας καλούμε να το στηρίξετε, να το αγκαλιάσετε. Και στη Γενική Συνέλευση, αν χρειαστεί, θα πούμε και παραπάνω πράγματα γι' αυτό.
Συνδικάτο Φαρμάκου GR, λοιπόν.
Απλά το Φαρμάκου είναι με PH, ναι, δεν είναι με F.
Ναι, ναι, οκ. Okay.
Και μέσα υπάρχει και η αίτηση συμμετοχής.
Εγγραφή
στο σωματείο και υπάρχει και mailing list όπου μπορείς να βάλεις το mail σου και θα έρχονται και οι ενημερώσεις στο mail των συναδέλφων, ναι, όταν ανεβαίνουν επάνω.
Αυτόματα δηλαδή είναι σημαντικό να γραφτείτε και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Μαρία, είναι σημαντικό να γραφτείτε, γιατί αν γραφτείτε, ό,τι ανεβαίνει πάνω θα είναι αυτόματα στο mail σας, οπότε θα μπορείτε να το παρακολουθείτε ακόμα και αν δεν έτυχε μια μέρα να μπείτε. Εννοείται ότι θα έχουμε ειδικό και, πώς να το πω έτσι, τιμημένο χώρο για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ με την εκπομπή, και έτσι πρέπει να είναι και θα έχει κεντρικό ρόλο η εκπομπή και η προσπάθεια.
Φωτογραφίες παρουσιαστών.
Καλά, αυτό τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, θέλουμε να έχει, προφανώς θα υπάρχει ειδικό χώρο για το αρχείο του συνδικάτου. Θα θέλουμε να δούμε άλλα. Έχουν πέσει ιδέες για τα διεθνή, είναι εδώ και η Μαρία. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, συνάδελφοι, αλλά το ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι για να έχουμε μια ζωντανή πραγματική επικοινωνία και ενημέρωση, ώστε να ενισχύσουμε τις καθημερινές μαζικές πραγματικές δράσεις στους χώρους δουλειάς. Έτσι. Αυτός είναι και ο στόχος της νέας σελίδας.
Ωραία, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο για να κλείσουμε την εκπομπή.
Ναι.
Με site καινούργιο. Και... φρέσκο, το οποίο εγώ δεν το έχω δει ακόμα.
Είναι πολύ ωραίο.
Δεν το ξέρα καν.
Στα αφήνουμε σε ένα τελευταία.
Τελευταίο θα μάθαινε. Οπότε, θυμίζοντας πάλι ότι η Γενική μας Συνέλευση είναι την Κυριακή, είναι εδώ στο κτίριο που στεγάζεται και το ΠΑΜΕ και είναι και το στούντιο. Οι πρώτοι πέντε θα κερδίσουν και... ξενάγει στο χώρο μου.
Ναι, για παρακολουθήσουν μια εκπομπή.
Συντή με τις εκπομπές δωρεάν το τελευταίο δύο χρόνια.
Μπορεί να δουν live το Δημήτρη Σάτρα, ας πούμε. Ναι.
Σωστό.
Πέντε λεπτά μαζί του.
Πέντε λεπτά μαζί του.
Κυριακή, δεν νομίζω.
Αγίας Φιλοθέσης 5Β, πίσω από τη Μετρόπολη, 10:30. Να είμαστε όλοι εκεί.
Και... ωραία.
Και... την επόμενη Παρασκευή.
Να πούμε... πρέπει να χαιρετήσουμε, χαιρετάμε συνήθως.
Γιατί μου μιλάς άσχημα σήμερα, δεν έχω καταλάβει.
Μόνο Σάκη, δεν σου μιλάω άσχημα.
Απότομα, ναι. Λοιπόν, καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη που ήταν σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και ήταν έτσι επιτέλους σοβαρή αυτή η εκπομπή.
Και μετά εγώ μιλάω άσχημα.
Όχι, εννοώ για την αλλαγή που έγινε από το Βαγγέλη σε μένα. Εσύ είσαι σταθερή αξία εδώ πέρα, την αλλάζει. Είσαι η σταθερά της εκπομπής.
Και να ανανεώσουμε το ραντεβού.
Το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Και θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά.
Άντε. Θα τα πούμε, για χαρά.